Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Baznīca priecājas par diviem jauniešiem, kuri sasniedza svātuma virsotni. Parastā liturģiskā laika 23. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Salaspils un Ogres draudža prāvests Ilmārs Tolstovs. Dodies dziļumā! Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par apustuļu drosmi un paklausību. 7. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dargie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlija Jēzus aicina savus sekotājus mācekļus izvēlēties radikālu dzīves ceļu. Pirmajā brīdī šie vārdi, ja kas nāk pie manis, bet neieni savu tēvu un māti, savus sievu, bērnus, brāļus un māsas, kā arī sev pašu dvēseli nevar būt manis māceklis, pirmajā brīdī šie Jēzus vārdi varētu šķist pārāk smagi. Un mūsdienās, kad mēs arī piedzīvojam dažādas krīzes, baznīca arī aicinājuma krīzi, varētu šķist, ka varbūt, ka šos vārdus vajadzētu mīkstināt, varbūt tad mums seminārs būs pilns un varbūt tad arī būs daudz aicinājumu. Bet tomēr baznīcas vēsture rāda to, ka tieši šīs Jēzus radikālās prasības ir mudinājušas daudz svētos, kā svēto Francisku, arī tāpat ir svētā Terēze no Kalkutas, kuras dienu nesen mēs svinējām. Visi šie svētie parāda to, ka Jēzus radikālisms tieši pievelk, piesaista cilvēkus. Cilvēki nevēlas remdenu kristietību, cilvēki nevēlas tādu kristietību, kurā vairs nebūtu satura. Šāda kristietība zaudē, šāda ticība kļūst nedzīva, nevērtīga. Bet tieši šie Jēzus vārdi, kur viņš aicina atteikties no visa, viņi uzrunā. Un uzrunā varbūt ne ļoti lielas un plašas cilvēku masas, bet ļoti konkrētus cilvēkus, kurus Dievs izvēlas, lai viņi pilnībā sekot viņam. Mēs nezinām, kāpēc mūsdienās ir tik maz aicinājumu. Mēs nezinām, kāpēc Dievs nesūta daudz aicinājumus uz priesterību un klosterdzīvi un citām konsekrēto dzīves formām. Kāpēc mums nav tik daudz stipru ģimeņu mūsdienās. Bet no otras puses atcerēsimies, ka mūsu Dievs nav masu Dievs. Dievs nedarbojas tādā globālā izpratnē, kā mēs to bieži vien esam iedomājušies. Dievs strādā ar katru no mums personīgi, ar katru no saviem mācekļiem kungs strādā, uzrunā ļoti personīgi. Un tāpēc šeit Jēzus arī saka daudz aicināto, maz izredzēto. Jēzus arī mūs atbrīvo no ilūzijām, no iedomām, no dažādiem mūsu sapņiem, plāniem. Viņš parāda to, ka dažreiz kaut kam ir jāsabrūk, kaut kas ir, varbūt kaut kur ir jābūt šiem maziem, maz skaitlīgākiem aicinājumiem, lai parādītu to, cik katrs aicinājums ir vērtīgs. Jo Dievs var izdarīt lielas lietas arī caur vienu svētu, un mēs zinām, ka Jānis Marija Vienai, Sarsas prāves, tāpat arī Kalkutas māte Terēze, kuras dienu nesen svinējam, šie svētie, arī svētais Francis, Dominiks, tāpat Augustīns, visi šie svētie parāda to, ka ja kāds cilvēks izvēlas savu dzīvi pilnībā atdot Jēzumu un pilnībā piederēt viņam, tad Dievs savu šo cilvēku var izdarīt ļoti daudz. Un varbūt kādi citi cilvēki, varbūt pat 10, 20, 50 vai 100 cilvēki, kuri neizvēlas radikāli sekot Jēzumu, caur viņiem Dievs arī nevar tik brīvi darboties. Un tāpēc Dievam nav tik daudz, kas saka, svarīgi, lai būtu tas daudzums, bet viņiem ir svarīgs katrs no mums, viņiem ir svarīgas attiecības, personīgas attiecības ar katru no mums. Tāpēc šodienas evaņģēlijas no vienas puses var izskatīties pārāk radikāls, pārāk biedējošs, pārāk stingrs, bet no otras puses Jēzus arī mums neuzspiež savu mācību, viņš nespiež mums būt par viņa sekotājiem, par viņa mācekļiem, bet viņš aicina. Ja tu esi savā sirdī sajūti šo viņa mīlestības pieskarību, tu esi sadzirdējis šo balsi, nāc seko man, tad arī tu vari atsaukties uz šo Jēzus aicinājumu. Varbūt tieši tevi, kas šobrīd klausies šo svētrunu, šo homīliju, varbūt tieši tevi, kungs, uzrunā būt par viņu mācekli, vai doties uz semināru, vai uz klosteri, vai dibināt stipru ģimeni, vai iesaistīties kādās kustībās un kopienās. Tāpēc nebaidīsimies no tiem Jēzus radikāliem, varētu pateikt, stingriem vārdiem evaņģēlija. Jēzus mīlestību mūs aicina, un tur, kur ir mīlestība, tur ir arī šī izvēle, vai nu es pilnībā atdot savu dzīvi Jēzu, viņiem sekoju, vai es vienkārši palieku maliņā, un varbūt kaut kur no attāluma redzu Jēzu, varbūt no attāluma kaut kur dzirdu viņa balsi, bet tomēr baidos un stāvu nostāk. Tā kā lai šodien kungs mums palīdz izvēlēties Jēzu pāri pār visām lietām un nebaidīties, sekot viņam pat, ja tas pieprasa krustu, ja tas pieprasa atsacīšanos. Lai mums svētīgs šis laiks, lai mēs patiešām varam Jēzu vienmēr un visā savas dzīves situācijās likt savas dzīves pirmajā un svarīgākajā vietā. Priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils un Ogres, speciāli Vatikāna Radio.
Cienījamie Vatikāna Radio klausītāji, ko nozīmē atsaukties Dieva vārdam, pirms vēl saproti savu aicinājumu? Pēteris ļāva Jēzum izmantot savu laivu, vēl nezinot, ka tā kļūs par kanceli un viņš pats par apustuli. Šis evaņģēlija fragments aicina mūs būt atvērtiem, sadarboties, uzticēties Dievam pat tad, kad viņa aicinājums šķiet neprāts mūsu pieredzē. Jēzus kalpošana Izraēlā notiek tieši sinagogas kontekstā, kā redzams arī Lūkas aprakstā, kuru aplūkojam. Viņš sludināja Dieva vārdu Jūdejas sinagogās. Svarīgi ir tas, ka brīnums, kurā Pēteris un viņa biedri atklāja Kristus dievišķumu, notiek pēc tam, kad Jēzus ir beidzis mācīt. Mēs nezinām, ko tieši tajā brīdī Jēzus sludināja, bet tas arī nav būtiski. Katra rakstu stīga ved pie pestīšanas, sagatavo zemi, priekš atgriešanās, ticības un kalpošanas augļiem. Mums jāgodā Dieva vārda skolotāji un jābūt gataviem viņiem palīdzēt. Ievērosim, ka vispirms Pēteris ļauj Jēzum izīrēt viņu laivu, lai ļaudis varētu dzirdēt Dieva valstības noslēpumus. Iekāpis vienā no laivām, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza viņu nedaudz attālināties no krasta un apsēdies mācīja ļaudis no laivas. Pēteri nebija jāpārliecina, ka cilvēkiem ir svarīgi dzirdēt Dieva valstības evaņģēliju, kas atklāja Dieva gribu. Viņš to jau zināja. Šādu attieksmi, kā jau iepriekš minēts Izraēlā, audzināja jau kopš Ezras laikiem, tāpēc viņam nebija grūti atsaukties skolotāja lūgumam. Bet kā ir ar mums? Vai esam gatavi dalīties ar to, kas mums ir, lai Dieva vārds nestu augļus? Vērts pievērst uzmanību arī tam, ka Pēterim nācās atstumt laivu un jāierēties nedaudz tālāk no krasta. Katrā ziņā viņš jau sadarbojās ar Jēzu, lai gan vēl nebija pieredzējis viņa spēku un nebija apzinājies savu aicinājumu. Gatavība sadarboties evaņģēlija vārdā ir būtiska principiāla nostāja, kas neļauj noslēgties sevī un dzīvot tikai savām vajadzībām. Bez šādas nostājas grūti cerēt uz personīgu Dieva pieskārienu, svētā gara iedvesmu un sūtību. Tādēļ būsim atvērti, palīdzēsim Dieva vārda sludinātājiem ar to, ko varam, un iesaistīsimies evaņģēlija izplatīšanā. Svēto rakstu pārdomu un labas gribas piesātinātā vidē izskan personīgs kunga vēstījums. Kad viņš bija beidzis runāt, viņš sacīja Sīmanim, ieairējies dziļumā un izmet tīklus lomam. Tur dziļumā notiks brīnums. Pēteris un viņa draugi piedzīvos Dieva spēku un apjautīs savu aicinājumu. Taču vispirms svarīgi ir atsaukties. Un cik viegli ir šādu domu nicināt. Kristus vārds, kas atrasēts tieši tev, bieži vien skan savādi, pat muļķīgi. Padomāsim, ko nozīmē pieredzējušam svejniekam un viņa biedriem, kuri visu nakti bija strādājuši bez panākumiem, paklausīt aicinājumam vēlreiz doties dziļumā. Nu un kas, ka Jēzus mācīja svētos rakstus, viņš taču bija galdnieks. Izraēlas skolotāja parasti apguva arī kādu amatu. Pāvils, būdams farizējs un farizēja dēls, strādāja par telšu meistaru. Jēzus, sekojot Jāzepa pēdās, kļuva par galdnieku. Tāpēc, lai arī Pēteris, Jēzu cienīja kā Dieva vārda skolotāju, savā profesionālajā jomā viņš tomēr bija noskaņots vairāk paļauties uz pieredzi. Iztēlosimies, kas notiktu, ja viņš noraidītu Jēzus aicinājumu, vai, vēl ļaunāk, sāktu pamācīt, ka Galilējas zvejnieka dienas laikā tīklus nemet. Sīmanis nekad nekļūtu par Pēteri, un baznīcē nebūtu sava gana. Šīs evaņģēlija daļas mums vienkārši nebūtu. Bībelē ir daudz piemēru, kas apliecina, ka personīgie Dieva vēstījumi bieži ir ļoti oriģināli un negaidīti. Vecā sieva Sāra, izdzirdējusi, ka kļūs grūti, sāk smieties. Kad Jāņa Kristītāja tēvs Zaharijs uzzināja, ka vecumā viņam dzims dēls, viņš neticēja eņģelim, galu galā Elizabete visu mūžu bija bijusi neauglīga. Tie, kas nomētāja akmeņiem diakonu Stefanu, nekad nebūtu noticējuši, ka farizējs Sauls, kurš vadīja pirmā kristiešu mocekļu sodīšanu, kādu dienu pats kļūs par vienu no lielākajiem ceļa apustuļiem un mirs mocekļu nāvē kā Stefans. Taču Pēters noticēja, līdzīgi kā kunga māte Marija, salīdzināsim viņu vārdus. Rēcies esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Un, skolotāji, mēs visu nakti esam pūlējušies un neko neesam noķēruši. Bet tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Kristus mācekļi augstu vērtē katru viņa vārdu, ļaujas gara vadībai un dodas dziļumā. Atsaucoties uz personīgo Kristus aicinājumu, atveras neizmērojams Dieva spēks. Tajā brīdī zivīm nebija izvēles. Tās peldēja uz tīklu pusi, kas dziļumā tika izlikti un bija apzīmogoti visuma radītāju gribā.
Kanonizācijas lietu dikastērija teoloģijas konsultants priesteris Arturo Elberti skaidroja, kāpēc pāvests Francisks bija nolaimis pasludināt Kārlo Akutis par svētu. Jezuītu priesteris stāsta, kā 2006. gada sākumā viņš apmeklēja Leona 13. vārdā nosaukto Jezuītu koledžu Milānā, kas ir vispār izglītojoša skola. Tur Vatikāna pārstāvis pirmo reizi satika Kārlo Akutis, kuru viņam norādīja koledžas biktstāvs, paskaidrojot, ka viņš ir dziļi garīgs un priecīgs jauneklis. Kopā ar datorzinātņu studentu Kārlo strādāja pie savas draudzes tīmekļa vietnes izveidošanas un vienlaikus izstrādāja jaunu mājas lapu koledžas brīvprātīgo kopienai. Kārlo Akutis izveidoja tīmekļa vietni arī pontifikālajai akadēmijai Kultorum Martyrum. Taču tas noteikti nebija galvenais, kas zēnu atšķīra no vienaudžiem. Viņa galvenā īpašība bija tā, ka jau agrā bērnībā viņš atklāja Jēzu Kristu, kuru mīlēja arvien dziļāk. Satikšanās ar kungu mainīja viņa dzīvi jau no bērnības. Kārlo Akutis Jēzū Kristū atrada draugu, skolotāju, glābēju. Atrada motivāciju visai savai dzīvei. Bez šīm ikdienas attiecībām ar Jēzu Kristu nav iespējams saprast jaunekli, kura dzīve kopumā bija ļoti līdzīga viņa draugu dzīvei. kuri mīlēja Karlu par viņa draudzīgumu un dzīves priecīgo noskaņojumu. Pateicoties garīgajai vadībai, Karlu savu dzīvi veidoja uz diviem pamatiem – Eukaristijas un Vissvētākās Jaunavas Marijas godināšanas. Pusaudža dzīve bija pilnībā eukaristiska. Viņš ne tikai mīlēja Kristus miesu un asinis un pielūdza Vissvētāko sakramentu, bet arī apzinājās tā upurēšanas aspektu, ko pilnībā pieņēma savas pēdējās slimības laikā. Karlo katru dienu apmeklēja baznīcu, piedalījās svētajā misē un daudz laika veltīja klusai lūkšanai tabernākula priekšā. Viņš pats teica, ka no Eukaristijas noslēpuma viņš iemācījās Kunga bezgalīgo mīlestību pret katru cilvēku. Vēl viens spēcīgs Karlo Akutis īsās un svētās dzīves pamats bija Vissvētākā Jaunava Marija. Viņš atkārtoti uzticēja viņai visu savu dzīvi. Katru dienu lūdza rožu kroni un izplatīja Jaunavas Marijas godināšanu savu paziņu un draugu vidū. 2006. gada oktobra sākumā Karlo saslima. Sākumā viņa slimība tika sajaukta ar parastu gripu, bet drīz vien viņam tika diagnosticēta vissmagākā leikēmijas forma – M3 – kas tiek uzskatīta par agresīvāko un neārstējamāko leikēmijas formu. Zēns tika hospitalizēts. Viņš saglabāja mieru un dzīves prieku līdz pat beigām, pat sāpju brīžos. Karlo bija pārliecināts par drīzu un nenovēršamu aiziešanu, un ar savu uzvedību un vārdiem viņš iedrošināja un stiprināja tos, kas viņam bija blakus. Pirms nāvis Karlo saņēma slimnieku svaidīšanas sakramentu un pēdējo komuniju. Karlo savu zemes ceļojumu noslēdza 2006. gada 12. oktobra rītā, 15 gadu vecumā. Itāļu pusaudža beatifikācijas process izraisīja lielu interesi un arī lielas cerības. Aculiecinieki izceļ viņa ticības fundamentālos aspektus – mīlestību pret Eukaristiju, mīlestību pret Jaunavu Mariju, uzticību katoļu mācībai. Kaut es spētu tevi mīlēt ar dedzīgu sirdi, Kungs, par visu labo, kas man dots. Kaut es spētu tevi mīlēt tevis paša dēļ un palikt tavā mīlestībā, kā tevi mīlēja lielie mistiķi. Kaut es spētu mīlēt arī citus ar labu, atvērtu, uzticīgu sirdi. Mīlēt cilvēkus tevis dēļ, mīlēt viņu pašu dēļ. Vienmēr paturot atvērtību un patiesumu un gatavību kalpot, mācoties mīlēt katru cilvēku un visus cilvēkus kā Dieva tautu. Kaut es spētu mīlēt, kā Tu mīli un kā es pats esmu Tevis mīlēts. Ar šiem Žana Dozouma lūkšanas vārdiem mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.